Kəbənin kənarında oturublar Əbu Cəhl, bütün böyük başlar oturublar, tayfa böyüklər oturublar. Yetişdi, çox qəzəblə, çox kəskin səsləndi. Bu dəqiqədən bu yana mən də qardaş oğlumun dinin qəbul eləmişəm. Bundan bu yana hər kimsə qardaşım balasına, qardaşım nişanəsinə cəsarət eləyə, əl aça, tövhün eləyə, təhqir eləyə mənlə tərəfdir. Məndə də güzəş yoxdur. Onu bilsin boynum vuracağım. Onu bilsin, onu qoymaram, diri qalsın. Və bu çox mühümmidir. Həm müsəlmanlara böyük bir dayaq oldu. Və həm müşriklərə çox çətin oldu. Həmzə ki, bir dənə namlı, nişanlı, görkəmli, dəyərli bir şəxsiyyət idi. Bu gəldi hamının yanında, dedi, mən bunun dinin qəbul eləmişəm. Ona görə bu bir tərəfdən Peyğəmbərə bir himayət oldu. Amma harda düşürdülər məxsən o çarçasıbları, o bərdələri, qulamları, onları çox əziyyət edirdilər. Onlar ki, İslam qəbul edirdilər, onlar əziyyət edirdilər. Hətta birinci dəfə olan Əmmarın atasını və anasını, Yasiri və Süməyyəni, anası Süməyyə idi, atası Yasir idi, Əmmar Yasir ki, deyirlər. İslamda birinci şəhid bunlardı. Bunları tutdular, çarmıxa çəkdilər, o qəd işgəncə elədilər, o qəd əziyyət elədilər və Əmmarın gözünün qabağında bunları şəhid elədilər, öldürdülər. Ya yazırlar, məsələn, Bilal bir nəfərin qulamı idi. Bunu isti gündə, günün qabağında yatırdırdılar. Yekə-yekə böyük hündür daşları sinəsinin üstünə yığırdılar. Ayaqlarına şəllaq vururdular. Deyirdilər, dinə, hübəl, hübəl, bütlərin adını desin. Amma o səslənirdi, əhəd, əhəd. Əhəd, əhəd. Ona görə başara bilmədilər, işgəncə verdilər, əziyyət verdilər, vurdular, hər nə elədilər, olmadı, şəhid elədilər. Amma onlar ki, ürəkdən Peyğəmbəri qəbul eləmişdilər, daha da möhkəm dayanmışdılar. Bunlar gəldilər, dedə babı sehr eləyir, bu cadı eləyir. İnşallah Quranda da buyurur ki, bunlar o adamlar ki, sənə dedilər, Fəqaləyin hazarlığa sehrun yosər, bu sehri zadə elir filan, bu sözlərdən də dedilər, bəli, bu da olmadı. Hələt dedilər, olaq Peyğəmbəri qəbul eləmişdilər, Peyğəmbərin sözündən çıxmadılar və bülürlər Peyğəmbər deyən sehri zadə deyil, Peyğəmbər deyənlər Allah tərəfindən gələn vəhiydi, bunların bu hərbəsi də bir yerə çatmadı və eləyə bilmədilər. Məcbur oldular cəmaati nağıl demağına, bəzi bir başqatma işlərlə Peyğəmbərin ətrafından dağıtsınlar ki, orada da müvəffəq olamadılar və eləyə bilmədilər. Amma Peyğəmbərin ətrafına əməl eləməkdə, əziyyət eləməkdə çox ifrat elədilər və müsəlmanlar doğrudan da əziyyətdə oldular. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad.
Ya ilahi wa mujiri من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Mömin və Müsəlman bacı qardaşlar, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Bununla da növbəti müşkat verilişinə burada son qoyuruq. Gələn görüşə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. İltiması dua Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamşa Sesi Radyo Tamşa Grubu takdim edir. Qeyri-qanuni yiyələnmək Kobe Abe'nin bir dastanı əsasında Birinci hissə Yazıcı Hüseyin Yəqubi Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları ifa tərtibiylə
Yunus Kabir Miko
Fatime Hüseyni Taro
Hamid Məcdabadi Ciro
Səccad Dəşti Riyozo
Fatime Hacizade Niko
Rügeyye Şadxa Evyaz
Behnam Pənahi Polis
Arifə Arifam Mikonun adaxlısı
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzd Əlayi
Efektor Cəfər Rizayi Asistan
Səccad Dəşti
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizayi
Macera çox sadəliklə başlandı. 2-3 həftə bundan əvvəl yatmağa çalışdığım bir gecə otağına gələn bir səs diqqətimi özünə cəlb etdi. Mələfəni başıma çəkib, etinasız olmağa çalışdım. Özümlə dedim, mütləq 7-ci otağın qonaqları olsun nə gərək. Dedim, səhv eləmirəmsə, bu oyunbaz məmur dostlarını evinə dəvət edəyim. Amma. Biraz sonra hemen durup otdum. Öz özümə dedim, kim ola bilər gecənin bu vaxtında? Birdən qapı açıldı. Bir kişi, bir qadın, gənc bir qız ilə yeni yetmə bir oğlan otağa daxil oldular.
Sizi yuxudan oyatmağımıza görə həqiqətən təəssüf edirəm.
Bəli, təəssüf edirəm.
Gecənin bu vaxtında mütləq siz də başqaları kimi yatmışdınız. Elə deyil?
Ax, bədənim çox ağrıyır. Güman əzələlərim tutulub.
Bəli, əzizim, mütləq əzələlərin tutulub. Qoy görüm, soyuducuda mərhəmdən zaddan bir şey tapa bilərəm ya.
Burada nə xəbər var, hə? Nə olur?
Yox, yox, kərim dərdimə dəyməz. Mənim dərdimin dəvası tüssüdür.
Məlumdur nə iş görürsən?
Əlbəttə ki, məlumdur. Siqaret axtarıram.
Hə, başqa bir şey ehtiyacın da deyil. Bizə qalma. Narahat olurum.
Kinayəli danışmaqdan məqsədin nədir? Elə bil biz təzə yoldan çatmışıq ha. Hə? Öz sihritməmi axtarmaq üçün səndən icaz almalıyam. Hə? Unutma, bu işlərlə özünü bizim gözümüzdən salma.
Salma. Bir dəqiqə səbr elə görüm. Sən nə danışırsan? Bura mənim otağımdır. Hamınızın dəli olub evinizi səhv gəldiyinizi də zənn eləmirəm. Zarafatdırsa deməliyəm ki, əsla gülməli zarafat deyildir. Buyurun, buyurun, buyurun.
Sənin bu vaxtında belə bir əhəmiyyətsiz mevzu barədə danışmaq üçün vaxtınızı hədər eləməyimiz düz iş deyil.
Deyil.
Sən bizim üçün problem törədirsən. Əslən gəl yoxlayaq görək, bura sənin evindir, yoxsa bizimkidir.
Məlumdur ki.
Yoxlamağımızın zərəri yoxdur ki, hə?
Bilmirəm hansı diliyle sizə başa salım ki, sizin bu iddianız əslində çox yersizdir.
Hə, qəribə ilişmiş ya. Uşaqlar! Baxın, burada bir adam var ki, bizim evimizi əlimizdən almaq istəyir.
Evimizi? Yanışırsan.
Gec və vaxtsız olduğuna rəğmən təcili bir iclas təşkil etdirib, bu mövzu barədə söhbət eləməyimizi təklif edirəm.
Eləmi,
İcazə versəniz, iclasın başçılığını da özüm ehtimalıram.
Razıyam. Razı seçirəm.
Oldu. Çox gözəl. Əladır. Ortaya gələn sual budur ki, bu ev bizə aiddir yoxsa yox? Sizin fikriniz nədir bu haqda?
Cənab rəis, bu məlumdur da, bu bizim evimizdir.
Bunun sual verməsi yoxdur ki, canım. Bu haqda söhbət eləməyimiz belə çox gülüncdür.
Elədir.
Həqiqətən.
Mövzu barədə mübahisə eləmək əslində yersiz görünür.
Çox gözəl. Mən inkar olunmayan şahidlərimi göstərdim. Buyurun, indi artıq növbə sizindir. Yersiz iddianız üçün hansı sənəd sübutunuz vardır?
Buyurun,
bəli.
İddia? Yersiz iddiam? Hay Allah, utanmazlıq nə dərəcədə? Bu cəfəngiyat nədir ki danışırsınız? Nədir bu?
Sən buna deyirsən cəfəngiyat? Sən demokrasinin əsası olan əksəriyyət qanununa cəfəngiyat deyirsən? Bilirsən niyə belə düşünürsən? Səbəbini bilmək istəyirsənsə, sənə deyərəm.
De.
Səbəbi odur ki, sən bir faşistsən.
Faşist. Adını nə qoyursansa qoy. Bu otaq mənə aiddir. Və sizin isə burada heç bir haqqınız yoxdur. İndi də artıq mənim evimdən çıxın bayrağa. Çıxın, buyurun. Günah məndədir ki, gecə yarısı bir neçə nəfər üssüzü evimə yol vermişəm. Buyurun.
Çirkin bir faşistsən.
Həqiqətən.
Cəmi nəzərini öz istədiyinə uyğun görə bilmədiyin zaman çobutluqla davranmağa başlayıb əksəriyyətin səsini dəyişdirməyə çalışırsan. Sən gecə yarısı sədaqətli bir ərarvad ilə günahsız uşaqlarını küçələrdə avara sərgərdan eləmək istəyirsən. Oldu?
Oldu.
Özün belə istədin. İndi artıq azadlığımızı müdafiə etmək uğrunda bizim üçün qalan təkcə yol odur ki...
Odur ki nə?
Ədalət silahı ilə çobutluğu yatıraq.
Bəli.
Oğlum.
Bəli ata.
Gəl. Gəl verək bunun dərsini.
Verək.
Quşumu tapdıqda səhər açılmışdı. Bədənimin hər yeri xablamışdı. Çağrılmamış qonaqlar hərəsi bir tərəfdə uzanıb uca səslə xoruldayırdılar. Onları yuxudan oyatmadan səssiz-səmsiz paltarlarımı geyinib bayıra çıxmağa çalışırdım ancaq, birdenbire öz özüme dedim, ahmak, bu otak seninkidir. Sen ne için bu kadar onları gözlersin he? Hemen bu saat onları oyadıp otaktan bayra salmak senin hakkındır. Ama onların reftarı beni şüpheye salmıştı. Yok. Kanun yoluyla emel etmeyim daha yakşı olardı. Onların bu işleri tamamıyla adaletsizliktir. Ben eminim ki kimse onlara taraf çıkmayacaktır. Bu mesele içtimai sazişlerle beşer hukuklarına tam ziddidir. Sonra ise hiçbir şeyi unutmadığımdan emin olmağım için elimi saldım cebime. Ay dat bi dat. Pul kabım yoktu. Pullarım. Kabımda yemek gebziyle adaklımın şekli vardı.
Oy,
ne oldu?
Düşünürüm onlar uyanmadan bir şeyleri hatırlatmalıyam sana. Onlar uyanmadan çay ile seher yemeğini hazırlamağın yaxşı olardı. Atam da kardeşim seher çağları çok bedeklik olurlar. Mümkündü başına yine de bir bela açsınlar.
Dünen gece ben yalnız gafillendim bir de ki.
Gafillenmeseydin de bile elinden hiçbir iş gelmezdi. Atam Codo da yedinci dana maliktir. Kardeşim ise kalecin güleşme komandasının üzvüdür.
Doğru da. Bak görüm. Öz şahsi paltarımla ayakkabılarımdan istifade etmeyime iznim var.
Bəli. Sen arxaynıqla ayakkabılarını giyebilirsin. Dünən hüşünü itirdikten sonra biz bir iclas qurup o iclasla təsdiq etdiyimiz bənd öz şahsi paltarlarınla ayakkabılarından istifade etmek hakkını sənə verir.
Həqiqətən lütfkarlıq buyurmuşsunuz. Xahiş
edirəm, xahiş edirəm. Doğrudan mən özümü ilə ailəmin üzvlərini sənə təqdim eləməmişəm. Mənim adım Nikodur. Qardaşımın adı Ryozodur. Atamın adı isə Ciro, anamın adı da Tarodur. Onlara demə mənimlə söhbət eləmişsən, hissənirlər. Amma bunu bil ki, mən həqiqətən sənin dərdini yaxşı başa düşürəm.
Mən həmən bu saat ev sahibimin yanına gedəcəyim. Onda görəcəksiniz sizin başınıza hansı bəlalar açacaqdır. Görərsiniz. Maceranın hamısı buydu. Siz de benim kimi onları tam...
Yok. Doğrusu dediğin sözler bu arada hiçbir nezerim yoktur.
Nece yani? Bakın ben sizden çok şeyler gözlemirim. Siz yalnız şahit geçin ki o otak mene aittir hele bu.
O otakta kimin yaşadığı benim için asla mühim değil. Bence o otak kira veren adama ait. Elbette bunu da diyeyim ha. O adam benim için çok azizdir de.
Ama kiranın ödemesi yalnız otağı kiralamak manasında değildir ki. Otağda yaşamak hakkına da şamil olur, eledir. Size kira veren adam benim, ben. Nece olabilir ki indiyecen görmediğim, hatta onlar ile hiçbir helakede olmadığım adamlar benim evime girip oranı ele geçirmek istemiş olsunlar.
Çok âlâ, çok âlâ. Geç asli mətləbə. Benim elimden ne iş gelebilir? Bildiğime göre siz kiraçılar hoş geçirmeye çalışırsınız. Hakikaten benim fikrimi öğrenmek istersense, demeliyim ki mən otaqları pula kira verirəm. Sənə, sizə ya filan behman kəsə yox.
Nə eşidirəm? Siz mənim sözlərimə inanmırsınız. Həqiqətən inanmırsınız sözlərimə.
Düzünü de. Olmaya pulun yoxdur kiranı verməyə. Və bu bəhanə ilə yanıma gəlib bir neçə gün vaxt istəyirsən məndən.
İlahi ne işi dirəm? Sizden bu sözü demeyinizi asla gözləmədim.
Məni işe geləməyə çalışma. Herkes ay başında kiranı verərsə, qanuni kiracı o sayılır mənim fikrimcə.
Oldu. Oldu. Oldu. Və sonda mən maceranı qanun yolu ilə həll eləyərəm. Ama bunu bilin ki, kanun sizin mənə kömək etmədiyinizi bilsə sizin üçün yaxşı olmayacaq. Mənimlə həmkarlıq etməyiniz daha yaxşı olardı.
Get işinə canım, get işinə. Get, çıx bayra, çıx bayra.
Buradan bayra çıxdım. Belə qərara gəldim ki, binanın o tərəfində yerləşən komissarlığa gedib oraya şikayət verim. Şübhəsiz! Salam cənab, rahatsız etdiyimə görə məni bağışlayın. Mənim üçün bir problem törənib.
Nə kimi problem?
Dediyim, zor güc ilə yələnmək. 4 nəfərli bir ailə dünən axşam mənlə icazəsiz otağıma daxil olub bayra çıxmaq istəmirlər. Ev sahibim isə mənimlə həmkarlıq eləmək istəmir.
Bilirsən. Gündə 100 dənə bu kimi macəralar ilə üzləşirik biz. Başımız çox qaldır. Əlbəttə, bəlkə də belə görünməsin, amma bizim başımız həqiqətən çox qaldır. Mümkünsə indi get və başımız qal olmayan bir zaman gəl görüm nə deyirsən.
Niyə başa düşmürsüz? Mən səbr eləyə bilmərəm. Onlar mənim evimi yələniblər. Pul qabı, pip, tambakımı, hətta adaqlımın şəklində belə götürüblər. Mənə qalan şey yalnız metro biletidir. Bir də bu...
Oldu, oldu. Bilet yerindədir. Bu çox əladır. İndi dur ayağa, onunla gedişinə, sonra görək necə olur. Hələ qoy bunu da sənə deyim ki, bu haqda biz heç bir iş görə bilmədik.
Necə?
Bizim ailə tartışmalarında müdaxilə etməyə haqqımız yoxdur. Bundan əlavə, biz qarşı tərəfin sözlərində eşitməliyik. Bilirsən, bəlkə sənin dediyin kimi də olmadı heç. Bəlkə sən bəzi sözləri bizdən gizlətmiş olasan. Əsla de görüm, dediyin bu sözlərin üçün sənəd sübudun var heç.
Mənim sənəd sübutum vücdanımdır, sədaqətimdir, məntiqimdir.
Yavaş. Yavaş. Dayan. Bu kimi sözlərlə heç bir yerə çatanmazsan. Mənə bax, cənab. Qoy fikrini rahatlayım sənin. Ya məhkəmə bəyənən sənəd sübut göstərməlisən, ya da otağının xeyrindən keçməlisən.
Mən əsla başa düşmürəm, necə yani? Sizin bu
təbiidir. Əlbəttə ki, başa düşməyəcəksən. Bu kimi məsələlər çox dolaşıqlı, həm də çətindir. Bizim işimizin çətin olması ilə başımızın həmişə qar olması da elə buna görədir. Çünki heç zaman iki tərəfin razılığını cəlb eləmək mümkün deyil. Bax görüm, nə üçün onlar ilə bir təhər razılaşmırsan, hə? Soyuqqanlı olmağın kifayət edər, bir də ki, özün yaxşı bilirsən. Bunların hamısı...
Soyuqqanlı oğlum? Necə soyuqqanlı oğlum? Bu kabus kimidir? Bir neçə nəfər mənim otağıma tökülüşüb əngəl kimi...
Qulaq az gör nə deyirəm. Qulaq az.
Qulaq az.
Muğayat olmadığına görə bu bela başına gəlibdir. Öz günahındır. Gözün kör, otağının qapısını kilitləyəydin. İndi də artıq səni həbsə almadan... Yolunu çək git. Bizim başımız çox qaldır, yalla.
Bu
Polis idarəsindən birbaşa getdim iş yerimə. İşimin başında əsla hövsələm yox idi. Sonra da nahar yemək üçün adaxlım ilə çıxdıq bayra. Restoranda hesabı ödəmək istədiyim zaman təzə başa düşdüm ki, pulum yoxdur heç. Xoşbəxtlikdən adaxlım çox mehriban və qanan adamıdır.
Əzizim, icazə ver mən bugün hesab eləyim. Bugün tanışlığımızın il dönümüdür axı.
Təşəkkür eləyirəm əzizim. O lənətə gəlmişlər pulların hamısını götürüblər. Hətta sənin şəklini də götürüblər.
Kədərlənmə. Al. Bu başqa bir şəkil. O şəkildən də daha yaxşıdır. Bax bir. İndi nə iş görmək istəyirsən?
İndi saat 4-ə qədər idarəyə qayıtmalıyam. Amma iş saatım bitdikdən sonra evə qayıdıb onların dərsini verəcəyəm.
Bu qədər hirslənmə. Sən çobudluq eləməməlisən.
Nə üçün? Ən son yolumuz budur, başa düş. Qanun da mənə kömək eləmədi. Ev sahibi deyir, otağın kirasını daha tez verən adamı kiracı tanır.
Yaxşı. Sən rahatlıqla ay sona çatmamışdan gedib kirasını daha tez verə bilərsən.
Bu heç bir problemi həll eləməyəcək.
Nədən?
Çünki ev sahibi o 4 nəfərin mənim otağımda olmasına əsla əhəmiyyət vermir. Bugün günortadan sonra maaşımı aldıqdan sonra onu gətirib sənə vermək istəyirəm. Evə qayıtdıqda pullarımın hamısını əldən vermək istəmirəm əzizim.
Oldu əzizim, oldu. Necə sən istərsən. Yalnız özündən müğayyət ol.
Evə qayıtdıqda gördüm, oturub şam yeməyi yiyirlər.
Çox gözəl. Demək, qayıtdın. Bugün səhər yeməyi yemədən getmisən və indi gəlirsən, elədir? Bizim üçün çay da hazırlamamışdın. Bu, həqiqətən bir fəlakətdir. Bu sayaq davam etdirmək istəmiş olsan...
Bu sayaq davam etdirmək istəmiş olsam nə iş görəcəksiniz, məsələn? Yəqin boynuma xalta salacaqsınız,
hə? Onda bizim üçün çətin şərait yarana bilər. Bugün biz bu bir neçə dəs qab-qacaq alıb, ev işlərini öz aramızda bölüşdürmək məcburiyyətində qaldıq. Çox çətin iş idi bizim üçün.
Doğrudan.
Bəli, doğrudan. Xüsusilə qonşuların heç birisini tanımadığımıza görə çox çətinlik çəkdik. Bundan da sonra bu kimi məsələlərə daha artıq diqqətli olmağını xahiş edirəm. Bunları özünə görə deyirəm.
Siz həqiqətən çox lütf eləyirsiniz.
Bir də ki, bundan bu tərəfə görmək istədiyin hər işin barəsində öncə bizə danışmalısın. Bugün evin xərci sənin öhdənə idi. Biz biraz bazarlıq eləmək məcburiyyətində qalıb pulunu sənin o pul qabında olan pullardan ödədik. Deməliyəm ki, daha onun üçün də bir qəpik belə pul qalmayıbdır.
Siz nə iş görmüsünüz?
Qulağın kardır. Pul qabında olan pulların hamısını xəşlədik.
Bu qab-qacaqların da hamısını bayra atıb yeni əməlli başlı qablar almalısın. Çayın da yoxdur, yəni... Yoxumuzdur.
Qurtarın daha üzü susuz işğalçılar. Kimsə məni sizə xidmət göstərməyimə məcbur etdirə bilməz. Yetər daha. Yığışdırın çulpalazı basın bayra. Həmək etdi.
Necə? Çulpalazımızı yığışdırıb çıxaq bayra? Buna bir bax.
Siz də gülməyiniz. Saftan uzaqdır. O bizim modern yaşayışımızı öyrənməyib belə.
Bəli, qızım. Sən ağlasan. Görünür bu evdə demokrasi usullarını da artıq işə almalıyıq. Bu dostumuz hələ bilmir ki, öz işlərini yalnız özü görsün gərək. Məncə, başqa bir iclas təşkil etdirib və onun bu usullara öyrəndiyi zamana qədər çox şeylərin barəsində qərar verməliyik.
İlahi, mütləq bu bir kabusdur, kabus.
Çox gözəl. Öncə bir nəfəri iclasın sədri məqamına seçməliyik. İclası da bu sualı vermək ilə başlayırıq. Sizcə o qabları atıb yeni qab almalıdır, yoxsa yox? Və başqa sual bu ki, səhərlər o çay hazırlamalıdır, yoxsa başqa bir adam bu işi görsün gərək? Yaxşı, indi kim bu günün iclasını idarə etmək istəyir? Demək istəyirəm ki, iclasın sədri üçün kimi seçmək istəyirsiniz?
Sizi.
Hoş sərgə olduğunuza minnətdarım. Çox gözəl. Xanımlar və cənablar, sizə verəcəyim sual budur ki, sizcə bu kişi, yəni cənab Miko, bu işləri görməlidir, yoxsa yox? Hər kəs onun bu işləri görməyinə razıdır, sağ əlini yuxarı qaldırsın.
Əllər yuxarı.
Yaxşıdır. Bu mövzu əksəriyyətin səsi ilə təsdiq olundu. Bilirsən, Miko, keçmiş zamanlarda azlıqda olan bir teydad məhdud adam fərman vermişlər. Və cəmaati razılaşdıra bilən təkcə yol zor gücdən istifadə etmək imiş. Bəşər indiki dövrana çatmaq üçün uzun yollardan ötüb keçibdir. Bugün hətta ən uzaq məntəqələrdə də əksəriyyətin səsi qulağa çatmaqdadır. Sizcə, bəşəriyyət üçün bundan daha üstün ola bilərmi?
Ata, siqaretim varsa bir dənə mənə ver, siqaret ver, ata.
Oğlum,
ata, siqaret ver.
Sən nə üçün belə düşünürsən ki, mənim burada siqaret dükkanım var?
Mənə bir siqaret versən nə olar ki hələ? Hə, ata, düz 3 saatdir ki siqaret çəkməmişəm. Bilirsən ki, fikrim qarışan zaman nələr baş verə bilər, ata.
Oğlum, əsəbləşəndə it olduğunu hamı
bilir.
Ancaq bu kimi hədələmələri buraxıb, əməlli başlı bir həl yoluna düşünməyimiz daha yaxşı olardı. Elə düşün, atan razılaşıb sənin üçün başqa bir siqaret də verdi. Bu yalnız müvəqqəti bir həl yoludur. Əlbəttə, Ciro, sənin də bu qədər çətin tutmağına gərək yoxdur.
Siqaretin qoxusundan ürəyim bulanır. Burada kimsənin siqaret çəkməyini icazə vermirəm.
Kimsə sənin fikrini bilmək istəmədi, canım. Ciro, bugünün xərci bu adamın öhdəsinə idi.
Elədir.
Onun öhdəsinə idi, əzizim.
Bəs onda biz pullarının hamısını onun əlindən alıb, özümüz üçün gündəli bir büdcə təmin eləyə bilərik. Aylığının zərfini ver gəlsin, görüm.
Ver, görüm. Ver.
Əvvəla bilmirəm hansı amil səbəb olubdur ki, siz elə düşünəsiniz ki, mən bugün maaş almayacağım. Əlbəttə, tək alaydım. İkincisi bu ki, əmin olun aylığımı alsaydım da belə, bir qəpeyini belə sizə verməzdim.
Həqiqətən doğru deyirlər. Düz danışan adam heç zaman yalan danışa bilməz. Əlbəttə bunu da deyim, zəkalı adamlar da heç zaman aldanmazlar.
Ehtiyac görmürəm sizin kimi insanlara yalan danışam.
Doğrudan bu sözlərin yerinə yaxşı olar, vaxtı öldürməyəsən. Çirkli qab-qacaqlar səni gözləyir. Oğlum siqaret istəyir. Bir də ki, ailənin büdcəsi üzrə bizim ailəvi bir iclasımız vardır.
Dedim ki, burada siqaret çəkmək qadağadır.
Sakit qızım. Amma sən bu sözü qulağına sırğa et. Bunu unutma ki, pul da vaxt kimi dəyərlidir. Vaxtı hədər eləmək istəmiş olsan, səni yaxşıcasına başa salmaq məcburiyyətində olacaq. Deməli, xoş diliklə aldığın maaşının zərfini qoy masa üzrə, sonra da get eşinin başına.
Xoş diliklə. Canım, niyə başa düşmürsüz? İnan, mən hələ maaş almamışam.
Yalnız öz sözünü danışır. Olmadı.
Çok güzel. Öz metodunla əməl etmək istədiyin bir halda bizi də taktikalarımızı dəyişdirmək məcburiyyətinə qoyursan.
İlahi, kim səni dilqanmaz adam əziri eləmə.
Nə dedin? Bilirsən nə var? Çabuk kələmələrdən istifadə eləmək, dildən istifadə eləməyin ən yanlış yollarından biridir. Dil, biz insanları bir-birinə yaxınlaşdıra bilən ən dəyərli şeydir. Əlbəttə, insanların bir-birinin kənarında, həmsinin demokrasi və mədəniyyət sayəsində yaşadıqları şərtilə. Sənin bu tərzdə öz başına və təxribatçılıqla dilindən istifadə etməyin çox təəccüblüdür. Bu işin yalnız bir faşist görəbilir.
Faşist!
Artıq özün de. Biz bu kimi rəftarın qarşısında nə iş görə bilərik? Kabutluğuyla?
Bu tamaşa devam edecek.
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 12. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın öncəki hissəsində dedik ki, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin az saylı sahabeleri müşriklər vasitəsilə əziyyət olduqlarına görə Həbəşəyə hicrət etmək istərdilər. İlk öncə 15 nəfər, sonra isə 60 nəfərə yaxın Cəfər ibn Əbu Talibin başçılığı ilə Həbəşəyə hicrət etdilər. Həbəşənin padişahı da öz qonaqlarını yaxşı qarşıladı və onlara aman verdi. İndi də nağlımızı davam edirik. Qureyşlər Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin işini ciddi tutub, öz aralarında bir razılığa çatdılar. Həmən müqaviləyə əsasən bu qərara gəldilər ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun səhabələrini Həbəşədə iqtisadi sıxıntıya məruz qoysunlar. Bununla da əhdnamə bağlayıb, Qureyş qəbilələrinin başlarına o əhdnaməni imzalatdılar. Bu əhdnamə Kəbə evində hamının gözü önündə qərar verildi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yoldaşı Xədicə, əmisi Əbu Talib və vəfalı səhabələri Əbi Talib şeybinə köçdülər. Onlar orada 3 il ən ağır şəraitdə yaşadılar. Peyğəmbərlə səhabələri bu müddətdə ümumiyyətlə Xədicənin xəzinəsindən istifadə edirdilər. Gahdan da yaxın qohum əqrabaları gizlin formada onlara ərzaq çatdırırdı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun səhabələri o çətin və ağır şərait və çağda səbirli olmaları Qureyş əhalisini qəzəbləndirirdi. Şeybdə çoxlarının nəvəsi, yaxud qızı, oğlu və ya digər bir qohumu olan Qureyşlilər bir bəhanə ilə onları oradan çıxartmaq istəyirdilər. Bu arada əziz peyğəmbər Həzrət Məhəmməd öz əmisi Əbu Talibə xatırlatdı ki, bu müşriklər özləri bu şəraitdən yoruluplar, amma imzaladıqları əhdnaməyə əsasən ona göz yuma bilmirlər. Əmican, siz gedin və onlara deyin ki, o müqaviləni qarışqalar yeyib və ondan daha bir iz əsər qalmayıb, təkcə qalan iz əsər Allahın adıdır. Əmican, onlara belə danış, dinə gedin və araşdırın, əgər belə olsa, Məhəmmədə iman gətirin və onun səhabələrinə qoşulun. Əgər doğru olmadısa, mən isə sizinlə əlbir olacağam və öz himayəmi Məhəmməddən geri qaytaracağam. Əbu Talib də həmən Məhəmməd dediyi işi gördü. Əbu Talib Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə əsasən Qureyş əhalisi nəzdinə getdi və onlara xitabən dedi: "Siz mənim qardaşım oğlunu haqlı bilmirsiniz. Amma o məni sizin nəzdinizə göndərib ta ki sizi xilas edəm. İndi artıq o müqabiləni qarışqalar yeyib və ondan Allahın adından savayı bir iz əsər qalmayıb. Əgər inanmırsınızsa, gedin və özünüz görün. O dediyi kimi olsa ona iman gətirin. Əgər də səhv etsə, hətta mən də Allaha and içirəm ki, sizinlə yol bir olum və daha Məhəmmədi dəstəkləməyim." Əbu Talibin sözündən şübhələnən müşriklər Kəbə evinə və o müqavilənin sorağına getdilər. Bəli, orada elə dəqiqcəsinə Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sözünə çatdılar. Çox qəribədir. O müqavilədən Allahın adından savayı bir iz əsər qalmamışdı. Bununla da Qureyş əhalisinin digər bir çox iddəsi Məhəmmədə İman gətirdi və onunla beyət etdi. Amma alçaq və zalım qövm hələ də öz səhv yoluna davam etdi. Beysətin 9-cu ilində müsəlmanlar hələ də Şeyb məsələsi ilə giriftar idilər. Bu arada Əbu Talib xəstələndi. O, bir müddət xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi çoxlu problemlərlə tənha bıraxdı. Onun pak cənazəsini qəbristanlığa aparan gün Peyğəmbər cənazəsinin kənarında ağlayıb belə sızlayırdı: "Ey mənim əziz əmim, sən nə qədər də öz qohum əqrabalarına vəfalı idin, nə qədər Allaha görə onun dininə yardım etdin. Allah şahiddir ki, sənin qəmin dünyanı mənim üçün qaraltdı. Allah sənə rəhmət eləsin. İlahinin cənnəti sənə nəsib olsun inşallah." Hələ Əbu Talibin ölümündən bir neçə vaxt keçməmişdi ki, Şeybin şəraitinin ağırlığı Xədicənin üzərinə təsir qoydu. İslamın ilk qadını Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin həyat yoldaşı xəstəlik yatağına düşdü. Elə çox zaman keçmədi, Xədicə isə Əbu Talibin yolunu getdi. O isə Məhəmmədi tənha buraxdı və dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər Xədicənin xəstəliyi günlər və saatlarda bir an belə onun kənarından ayrı yerə getmədi. Onun cansız vücuduna göz dikib ona toxdaqlıq verdi. Amma nəhayətdə Xədicə Muhammed'in kolları üstünde Allah'a kavuştu. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bütün ömrü boyu Hadice'nin yadına düşen an gözü dolurdu. Ama o gün kızlarını sakinleştirirdi. O Hadice'nin pak cenazesini Begide toprağa tapşırdı ve ağır bir kederle eve döndü. Evde gözü her tarafa düşürdü, Hadice ile yaşadığı neçe illik hayatını hatırlayırdı. Uzun iller qabaq, Xadice bütün mal servetini peygamberin imanına ve eminliğine feda etmişti. O, İslam peygamberine inanan ilk şahs oldu. Başı uca yaşadı ve Muhammed'le çiğin çiğine bütün gemler ve derdlerde şerik oldu. Xadice, İslam dünyasının kadın simboluna çevrildi. Bütün dərdlər, müsibətlər və çətinliklərə baxmayaraq, Xədicə bir anda belə narazılıq ifadə etmədi. O, Məhəmmədi sevdi və onun eşqi ilə də dünyadan getdi. Xadice ile Ebu Talib'in vefat etmesi Muhammed için yaşayışı daha çetinleştirdi. Kureyş ahalisi ilk çağlarda Ebu Talib'in hürmetine Muhammed'le işi yok idi. Ama bir müddet sonra hürmetler perdesi kaldırıldı ve Kureyş ahalisi bir daha peygamberle sahabelerine karşı azab eziyete başladı. O gün peygamber eve döndüğü zaman bir evin önünden keçende damdan başına kül döktüler. Elə o ahval ruhiyesiyle eve döndü. Kızları onu görerken çaresiz ağlamağa başladılar. Peygamber üzünü temizlediği an kızlarına belə dedi. Mənim əziz kızlarım, gəm və kədərin sizin ürəyinizdə yuva qurmağına izin verməyin. Allah bizimlədir. Bu insanlar əmim Əbu Talib öləndən sonra öz nifrətlərini daha aşkar elan ediblər. Bizim Allaha imanımız var. Allaha pənah aparıram. Bu nağılın davamı var.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
Çırak.
این مسئله که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی. نه، در
الا بلمین که قادنان ظلم مسئلسی یالنز گریده قالمش و یا مثال چون وحشی جمعیتلره خاصدر. Xeyr, bugünkü belə desə, sivil cəmiyyətlərdə də qadınlara edilən zülümlər digər cəmiyyətlərdən çox deyilsə, heç az da deyil. Bir sözlə, bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Üzərində düşünməli, araşdırma aparılmalı və həlli yolları tapılmalıdır.
Qablən, qoftim dər keşvər, yek mərkəzə aliyyə fəraqubiyyə mürədə niyaz əst.
Mən bundan öncə ölkədə bu mühüm problemlə bağlı müzakirələrin aparılacağı, lazımı işlərin həyata keçiriləcəyi, yüksək səlahiyyətdə mərkəzin təsis edilməsinə ehtiyac olduğunu demişəm. Çünki qadın və ailə problemləri bizim əsas problemlərimizdəndir. Əlbəttə, onu da qeyd edim ki, qadın probleminə ailə problemindən kənarda baxmaq mümkün deyil. Əgər kimsə bu iki problemi biri-birindən ayrı surətdə təhlil etmək istəsə, hər ikisinin mahiyyətini anlamaqda və düzgün çıxış yolunu tapmaqda səhvə yol verəcək.
Dərbari məsələyə zən, nazirə və həmun mövzuatı ki, ərsud və bərxi mövzuatı digər bərrəsi kənəd və dünbal kənəd və icrayı kənəd. İn mərkəz bayad bi vücud biyad.
Bunlar iki ayrı problem olduqlarına baxmayaraq, onları yanaşı, paralel surətdə nəzərdən keçirmək lazımdır. Bəli, belə bir mərkəzə ehtiyac olsa da, indiyə qədər hələ təsis olunmayıb. Biz demişik, məsələ qaldırmışıq. Burada toxunulan məsələləri, həmçinin bəzi digər məsələləri nəzərə alaraq, demək olar ki, ölkəmizdə qadın problemi ilə bağlı düzgün və hər tərəfli bir strategiya işləyib hazırlayacaq və həmin strategiyanın icrası ilə məşğul olacaq bir tədqiqat və iş mərkəzi yoxdur. Belə bir mərkəz yaradılmalıdır və əlbəttə ki, onun işinə müəyyən tələblər də qoyulacaq.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.